3-нче бүтән дөнья башкорт курултайына 1 ай вакыт калып барганда, курултайга соңгы вакилләр бу атна ахырында Берлиндә сайланачак. Европа Берлегендәге илләрдә яшәүче башкортлар 15-нче майда Германия башкаласына җыелып, Уфадагы курултайга 21 вакил сайлар дип көтелә. Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев курултайга әзерлек барышы турында бүтән дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты рәис урынбасары Румил Азнабаев белән сөйләште.
Өченче бөтә дөнья башкорттары курултайына әзерлек тамамланды диярлек. Республиканың барлык районнарында курултайлар үткәрелеп, делегаттар һайланды. Өфөлә үтәсәк форумга республиканың 556 делегат һайланган. Тагыла 200-дән ашу кешенең Россия төбәкләреннән һәм сит илләрдән катнашуы көтелә. Бер нисә көндән Европа Союзы һәм сит илләрдә яшәүче милләттәшләребез курултайы узасак. Ул Боендырыкыҙ дәүләттәр берләшмәһе эштәре буенча федераль агент халыкара гуманитар хезмәттәшлек һәм сит илләрдә яшәүче милләттәшләребез тырышлыгы менән оештырыла. Безнең әңгәмәсебез бөтә дөнья башкорттары курултайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Румил Азнабаев. Бөтә дөнья башкорттарының 3-нче курултайына әле әзерлек нисек бара?
Бөтен дөнья башкорттарының курултайына әзерлек әле бик югары темпта бара. Чөнки вакыттар килеп йетеп бара инде. Әлеге вакытта бөтен делегаттардың спектаклары төзелгән, һайланганнар, чакырыла торган кунакларның спектаклары төзелгән, һәм аларга хәбәр ителгән. Әлегә безнең Евросоюз буенча инде Европа илләренең берләшмәндә яшәгән безнең милләттәшләр 15-ндә генә үтәрен курултайларын йөнәләр, аларның гына списогы юк, аның 21 делегат килергә тиеш.
Үсінші құрылтайдың түп өдінсәлігі ол Европа бірлігі елдерінен делегаттар хайлау. Әлігірек бұл дәулеттерден білуімсе, қунақтарғына сақырла тұрғайны, қазір мұна делегаттар хайларға қарар еттігеді. Бұл яңылықтың мақсаты немәлі?
Бұл біздің бұл құрылтайға Европа елдерінің бірләшмәгінен делегаттар хайларға бұлдық. Сөнкі башқұрттар Европала, башқа елдерді бек көбі хевіліп яшайдар. Һәм һуңгы вакытта безнең эшкуарлар, специалистлар күбе ул елдәрдә эшләйләр. Менә безнең инде максат булды шуларды бергә йыйнап, бер-береһе белән таныштырырга, һәм аларды күрергә, һәм курултай Евросоюзда курултай булдырырга дип карар иттек, һәм ул 15 майда килеп чыгарга тиеш. 15 майда Берлиндә безнең федераль агентствоның представительствосында Евросоюздың құрылтайы бола. Анда бітәрі 18 елден делегаттар келі. 114 кіші қатнышсақ деп көз аллай бұл енді. Хәм жұнда біз қалетерге тешіп делегаттарды сүнсі құрылтайға айлау. Европа елдерінен башқа Японияның, Америка құшмаштыптарының, Англияның, Сирияның, Египеттен, Бірләшкен ғарап Эмиратының, Қытайдан делегаттар күтілі. Хәм алар мұны хиләшілген. Олардың келуін үміт етәбіз енді.
Румил Талғатович, бұл ейін нендей мақсаттар қоя?
Жоғары квалификациялы специалистарды табу, оларды бір-бірімен таныштыру, эшқуардарды табу һәм республикамен бәйленішке ендіру, олардың көбігін республиканың эшқуардарымен таныштырып, бәйленішке ендіру һәм республикаға олардың нендейдер файдағы көріге тілейбіз енді. Екінші яқтан, бұл сетте яшаған милләттәштәребезге милли аңын уяту деп айтайым енді. Һәм өзінің алар бик һауһап біздің мұңға, өзінің милли башқұрт мұңына, башқұрт өзіне бик һауһап яшайлар сетте. Шуға күрә ниндәйдер юлдарын табып, алар һәр вакыт Башқұртстаннан бәйләнештә булғандар өчен һүз барасақ. Монда енді интернет системаһын куллану, инсектор куллану һәм радио, телевидение нисе куллану буенча үз барасак дип уйлайм. Һәм безгә сит илләрдә әгәр инде таппак шундай кешеләр, эшкуарлар таппак сит илләрдә яшьләрне җибәреп укытып кайтару, эшкә өйрәтү, югары квалификацияле специалистлар укытып кайтару өчендә без үз алып барасакбыз. Менә шундай максатлар менән инде без 15-ндә Европала Берлиндә үзебезнең курултайыбызны үткәрәбез дип уйлыйм.
Румил Тәлғәт улы әйтүенсә, бұл сара сит илдәрдә яшәүсе башкорттар өсөн бик мөһим, сөнки улар бындай осрашуға тәүге тапкыр йыйыла. Берлинда үтәсәк инде Латвиянан Римат Алағаева һәм Ришат Қазақбаевтар да ашкынып көтә. Европа башкорттарын борсыған мәсьәләләр тап ошо йыйында хәл ителәр дип ышана улар.
85-ти йылда килгәнем, шуны монда калдым инде. Кеуге сыктым, балаларым бар, ике балам бар. Шынаны ипташым урыт. Ну, мында юрим постоянно обществаға, халыдан. Біз бит тоже урыс ауылдан вообще килі. Просто инейм, атайым, башқар болғат шынаны. Тілібіз білябіт инде. Ну, тілімді все равно ұнатмайым. Укынам, балаларымды уйрәтмәдем. Внук чыкаларымды обязательно уйрәтәм.
Ел саен Башкирдә булабыз, әти-әниләрне күреп, обязательно курылтайга керәбез. Анда ишекне аскан вакытта карабыз. Бүтән сорамыйлар, кайдан килдегә дип. О, бу егетләр килделәр Латвиядан. Менә шул сүзләр безгә бик йөрәккә асылып китә инде, менә күңелгә асылып китә. Китаплар, менә видеокассеталар, сюжетлар. Олар бидгә бик ярдәм итә. Менә бид үткәрәбез, сабантойларны үткәрәбез. Курбан бәйрәмен үткәрәбез, ораза бәйрәмен үткәрәбез. Менә теге атнада бид булдык Эстонияда. Крепостьтәрә кирик тә. Менә басып торам, менә салат Белачның павильон ярясендә. Менә шундый менә ощущение, что менә хәзер салат килә сыгат. Әйтер. Сәлам башкортлар. Сез кайдан килдегез? Башкортстаннан. Бик зур рәхмәт сезгә. Бүтән Башкортстанның белләр, менә әйтсән, Салават Юлаев. Алар да, о, это легендарный герой. Это герой моего народа, это герой Башкортстанның халкын. Белләр хоккейный команданы Салават Юлаевны. О, это очень сильный, бик көчле хоккейный команда. Менә мен әйтәм, да, бу минең Башкортстан. Бу минең ер. И бу гер белән мин Хорват Ахроловна.
Милли оешмалар, халыкты туплаусы төп көч кенә түгел. Улар сит тарафтарда дөнья мәдәниятләре төрлелеге, үз халкына гына хас үзенчәлекләр менән таныштырусы, шулай ук халыктар дуслыгын ныгытусы, алыс араларды якынайтусы ла.
3-нче Бөтендөнья башкорт курултаена әзерлек барышы белән Уфадан Рәмзит Әбүләев таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org